Арцыбіскуп Нью-Йорка кардынал Тімаці Долан напісаў давернікаў сваёй архідыяцэзіі ліст, у якім падзяліўся асабістымі ўражаннямі аб Рыме і расказаў, чым займаюцца кардыналы падчас агульных кангрэгацый. Ліст, апублікаваны ў блогу арцыбіскупа Нью-Йорка, напісаны ў простай форме з уласцівым іерарху пачуццём гумару. Пурпурат прызнаўся, што вельмі сумуе па сваіх верніках і паскардзіўся, што яму не хапае традыцыйнай ірландскай ежы, хоць ён і любіць італьянскую кухню. Іерарх падзякаваў вернікам за малітву і заклікаў працягваць падтрымліваць пурпуратаў духоўна. Кардынал Долан падзяліўся падрабязнасцямі свайго прабывання ў Ватыкане. У лісце ён распавёў, што кожны дзень удзельнікаў агульных кангрэгацый напоўнены малітвай. Раніцай яны адпраўляюць святую імшу і моляцца асабіста. Затым перад пачаткам пасяджэння супольна прамаўляюць Вені Санта Спірытус, просячы прысутнасці Святога Духа, а ў перапынках цэлібруюць літургію гадзін. Кардынал падзяліўся, што о 12 гадзіне моліцца анёл панскі і заўсёды спыняецца на некаторы час у капліцы, каб у цішыні паразважаць перад найсвятейшым сакраментам. Вы будзеце здзіўлены, але мы праводзім шмат часу, абмяркоўваючы паміж сабой такія тэмы, як малітва, навучанне веры, цэлібрацыя сямі сакраментаў. Абмяркоўваем, як прымаць вернікаў, што пакінулі касцёл, як служыць хворым і бедным, напісаў іерарх. Ён прызнаўся, што паміж сабой кардыналы абмяркоўваюць праблемы, звязаныя з утрыманнем каталіцкіх школ, бальніц, дабрачынных арганізацый, задаюць сабе пытанні, як лепш на натхняць святароў, біскупаў і кансакраваных асоб, бараніць годнасць служэнства і чалавечага жыцця, якому пагражаюць войны, беднасць і аборты. Кардынал заўважыў, што большасць людзей, думае нібыта пурпураты, абмяркоўваюць выключна карупцыю, Ватыкане, сексуальнае злачынства і грашовыя справы. Гэтае пытанне ўздымаюцца? Так, ці дамінуюць? Не, напісаў ён. Нарэшце іерарх адзначыў, што сярод імёнаў, якія часцей за ўсё называюцца ў дыскусіях кардыналаў, самае папулярнае імя – гэта святое імя Езуса.